habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaani iyo caanshe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee shir madaxeedka igaad ee lagu qabtay dalka jabuuti.
shirka horta waxaad moodaa inuu xoogaa jabuuti iska adig yahay, gaar ahaan markay noqoto arrimaha soomaaliya iyo kenya. iminka waxaa socda kulamo goolnigoolniya oo lagu kala dab qaadayo soomaaliya iyo kenya, si labada dhinac la iskugu soo dhaweeyo. warmurtiyada rasmiya ilaa caawa la filay, ilaa hadhowba la filaya inuu soo baxo.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
qaama uraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye, waa inaan qaraabo iyo xidid ka qalgood ahayne, waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marinay qaariga. markaad aragto waa lala qushuucaaye, qadar loo karsiyo neef la qalo, waa qama cadaane.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
saddex qof ayaa hadda maanta ah ku dhintay markii bambo meel looga tegay ay ku qarxday caasimadda ethiobiya ee addis ababa, siday ku warramayso wakaaladda wararka ee dowladda. wakaaladda ayaa warisay in qaraxu uu ka dhacay deegaanka ladata oo u dhow bartamaha caasimadda, iyadoo intaa ku dartay in qaraxa ay ku dhinteen saddex qof ayna ku dhaawacmeen shan kale. qaraxa ayaa dhacay xilli gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi muddo lix toddobaada uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa jabhadda t b l f, laakiin ma jirto wax tilmaamaya inuu xiriir ka dhexeeyo qaraxa iyo colaadda gobolkaasi. waxaa socda baaritaan la xiriira qaraxa, shacabkana waa lala wadaagi doonaa marka uu baaritaanku dhammaado, ayay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. tan iyo markii xukuumadda ra-iisul wasaare abi axmed ay 4-tii bishii noofembar duulaanka ku qaaday gobolka tigre, waxaa jiray dhowr qarax oo yaryar oo ka dhacay magaalada addis ababa. booliiska federaalka ayaa qaraxyada qaar ku eedeeyey inay ka dambayso kooxda t b l f, laakiin ma aysan keenin caddeymo ay ku taageerayaan sheegashadooda. shirkadda moderna iyo shirkadaha ka hoos shaqeeya ayaa bilaabay inay daabulaan tallaalkeeda ka dhanka ah covid 19 oo ah kii labaad ee uu maraykanku isticmaalkiisa ansixiyo. tallaalka ayaa rarisiisa waxay subaxnimadii axadda maanta ah ka bilaabatay bakhaarada shirkadda, iyadoo loo daabulayo xarumaha daryeelka caafimaadka ee waddanka oo dhan, waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli maraykanku uu diiwaangeliyey 17.6 million oo kiisaska coronavirus ah, iyadoo in ka badan 316,000 oo qofna ay u dhinteen, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. jenaraal gustafe berna oo ah jenaraalka guud ee ciidamada maraykanka ee u xilsaaran qaybinta tallaalka covid 19 ee maraykanka oo dhan ayaa sabtidii raalligelin siiyey guddoomiyaasha in ka badan 10 gobol oo heli doona, buu yiri, tira ka yar tii ay filayeen in ay ka helaan tallaalka Pfizer iyo BioNTech. berna ayaa sheegay in isku dar tallaalada Pfizer iyo Moderna ay dowladdu rajaynayso in gobollada dalka ay gaarsiiso ilaa 20 milyan oo tallaal asbuuca ugu horreeya ee bisha January. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo xadda maanta ah ka dhacay magaalada Kabul. weerarka ayaa waxaa lala beegsaday mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo lagu magacaabo Khan Maxamed Wardag, hase yeeshee mas-uulkani ayaa ka badbaaday weerarka. wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Masuud Andrabi ayaa wariyaasha u sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay weerarkan bambaano ee lagu qaaday mudanaha. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. ugu dambeynna, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hoos u dhigay baaxadda weerarka dhanka internetka ah ee lagu jabsaday kombuyuutarada qaar ka mid a wasaaradaha dowladda federaalka iyo shirkada waaweyn oo gaar loo leeyahay. weerarkaasi ayaa looga shakisan yahay inay geysteen burcad dhanka internetka ah oo xiriir la leh dowladda Ruushka. Trump ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in weerarkaasi ay ka dambayso Raashiya. Hadalkaasi oo lid ku ah bayaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo sheegay in weerarkaasi uu ka dambeeyey Ruushka. Waxa uu sheegay in wax walba haatan la xakameeyey, inkastoo ay hay-adaha ammaanka iyo sharci dejiyaashu ka digayaan in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xagga internetka ah uu sii socon doono. Meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda, ganacsiga iyo tamarta. Sidoo kale shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in loo dhacay kombyuutaradeeda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaynta.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay ayuu kaasi ahaa. shir madaxeedka urur goboleedka igaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jabuuti iyadoo looga hadlay xasradaha siyaasadeed ee gobolka sida tan u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. haddaba shirkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
aad yaal shirka horta waxaad moodaa inuu xoogaa jawigu iska adag yahay, gaar ahaan markay noqoto arrimaha Soomaaliya iyo Kenya. iminka waxaa socda kulamo gooligooliya oo lagu kala dab qaadayo Soomaaliya iyo Kenya si labada dhinac la iskugu soo dhaweeyo. warmurtiyada rasmiga ilaa caawa la filay, ilaa hadhowba la filaya inuu soo baxo, ilaa iminkana laguma heshiin wax rasmiga lagu shaaciyo warmurtiyeedka. waxaana la tilmaamayaa in shirku maanta ku egyahay kolka jawiga xoogaa uu iska adag yahay, qodobadu way adag yihiin. qodobka labaad isaguna aadka iskaga layskula jexjexay waxa weeyaan marka laga tago ka Kenya iyo Soomaaliya, waxa weeyaan qodobkan la xidhiidha qaxootiga dadka Tigreega iyo Ethiopia ee dagaaladii dhowaanta Ethiopia ay ka socdeen xagga waqooyiga Ethiopia ee Tigree. dad fara badan marka ay ku barakaceen ee xagga Suudaan ay ku galeen, marka iyadana xoog baa looga wada hadlayaa dadkaas sidii samafal lagu samayn lahaa. waa qodobka labaad ee adag isaguna halkan lagu wada hadlayo, iyagoo tilmaamay marka in faragelin Ethiopia oo waxa kalo xaqiiqa in Ethiopia iyaduna ay ku andacoonayso in arrimaheedu ay gaar u yihiin oo wadamada igaad loo baahan yahay inay isku ixtiraamaan cid waliba arrimaheeda gaarka gudaheega inaan de faragelin. taana way ku dhawaaqeen oo waxay ka mid ahayd bahadalkii uu jeediyey chairmanka amba gudoomiyaha in kulankan madaxweyneyaasha golahan madaxweyneyaasha igaad oo ah in ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok oo khudbadiisii ku sheegay in ay ka go-an tahay oo ku heshiiyeen wadamada igaad madaxdoodu in wadanba wadanka kale aanu faragelin arrimihiisa. igaadna lafteedu aanay faragelinayn arrimaha daakhiliga waa Ethiopia iyo wadan kale xubinka igaad, hase yeeshee laga wada hadlayo arrimaha sidii gargaar loogu suubin lahaa ama loogu samayn lahaa dadkaasi ka qaxay dagaaladaasi Ethiopia ka dhacay ee ciidamada federaalka Ethiopia kula wareegeen gobolkaasi Tigray ee xagga waqooyi Ethiopia. marka halkaasuu shirku maraya labada qodob ayaana dee ugu culus, ilaa iminkana wax dee rasmiyo kasoo baxay ma jiro. madaxweyneyaashu way joogaan iyaguna qol gooniya fadhiyaan, kulanadii way socdaan, wax waroodi rasmiyo weli kasoo baxayna ma jiro.
waxaa kalood ka hadashaa Ramadaan kulamadii gaargaarka ahaa ee maanta dhex maray ee madaxda Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Jabuuti oo kulamadii gaarka yeesheen, iyo kuwii Suudaan iyo Ethiopia dhex maray, iyagana bal ka hadal iyo jawiga guud ee shirka.
aad iyo aad shirku si wanaagsan ayuu ku bilaabmay, dabcan ilaa iminka si wanaagsan buu socdaa. laakiin waxa aad loo dareemayaa in culayska iyo siyaasadeed ee dul yaalla arrimahan shirka markaad eegto in culayska xoog leh ee dul yaalla kolka waxaad arkaysaa in dhinacay in qodobka labada qodob ee horta dee ugu culus sidaan markii dhaweyd aan xusayba waxa weeyaan arrinta Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa xiisadaasi diblomaasiyadeed ee safiirada lagu kala qaatay in arrinta hadda wax laga qabto. arrinta labaadna waa qaxootiga Tigreega in dagaaladii dhawaanta ka dhacay Ethiopia waqooyigeega ka qaxay. qodobada iyo qodobo kale oo laga wada hadlayo oo iyaguna in ka mid a labada qodobba ugu culus hase yeeshee qodobo kale ayaa iyaguna jira oo iminka xogeeyaha fulinta igaad marka isagu maamula dee ururkan igaad ayaa isagu waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga igaad oo markii hore arrimaha in siyaasadda waxa la moodaagu yiri sidoo hadalka u dhigay waqtiyadan dambe in caakirnaan siyaasadeed in ay xoog u jirta maaragtay wadamada igaad ee dhexdooda oo arrimo fara badan laysku maqli laayiin amba isku fahmi laayiin madaxdu sidaas ayaa ugeedna loo baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga wadamada igaad kolka xitaa waxay ka hadleen berigii la aasaasay ururka 1986 halkan Jabuuti lagu aasaasay kadibna xarun looga dhigay sidaas ayaa ugeedna la moodadee ururka inuu maaragtay waqtiyadan dambe dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo khilaafkii ku batay ururka marka la eego muddadaasi dheer ay soo shaqeynayay waxay kaloo qodobka kale isaguna waa COVID-19 xanuunka COVID-19 ee caalamkaba dee saameeyay oo isagana xoog ay ugu soo qaateen oo kaga hadleen marka shirku culays siyaasadeed xoog leh ayaa saaran qodobadu aad bay culusiinde laga wada hadlaya gaar ahaan labada qodob ee arrinta Soomaaliya Kenya iyo qodobkaasi aan arrimaha qaxootiga ee dadka Tigreega oo Ethiopia leedahay aniga halayga dambeeyo arrimahayga maareeyay daaqiliga waana war sugan oo xaqiiqa oo madaxweynayaasha iyo dhul ay ka hadleen oo qodobadoodii saxafada ama ay leeyahay soo jeediyeen ee shirka dhexdiisa ay kaga hadleen ayagu ku xuseen
taas waxa uu hawriyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse uu warramayay Haaruun Macruuf
Britain waxa maanta ka bilaabatay bandow cusub oo lagu soo rogay malaayiin qof iyada oo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo faraha ka sii baxay waxaana dawladda joojisay khafiifintii xayiraadda 4 maalmood ahayd ee fasaxa Christmaska saynis yahanada dalka Britain ayaa sheegay inuu soo baxay jiil amaba nuqul cusub oo wata hidde-sidaha viruska keena COVID-19 oo faafistiisu ay ilaa 77 jeer ka badan tahay viruskii hore loo yaqaanay arrintan ayaa walaac ku beertay dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka wararkii u dambeeyay waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo muqbahiyaasha dalka bulshada kala hadlay ayaa sheegay inuu og yahay qiimaha iyo waqtiga xilligan ay dadku galiyeen waan dareemi karaa niyad jabka dadka ayuu yiri laakiin ma laga maarmi karo in bandowda nooca heerka afraad ah aynu soo rogno talaabo kale oo aan qaadi karaa ima banaana ayuu intaasi raaciyay ra'iisul wasaare Boris London iyo koonfurta bari ee mandaqada England oo ay deegaanada ugu badan yihiin dadka Ingiriiska ah waxay ku jireen heerka saddexaad ee xayiraadda bandowda waxaana iminka galeen heerka afraad xayiraaddan cusub dadku waa inay guryahooda ku jiraan ciddii guriga ku dhex shaqeyn kartaana waa inay ku shaqeeyaan meheradaha laga maarmi karo meelaha lagu jimicsado goobaha lagu dabaasho dhammaantood ama furnaan doonaan wadamada Talyaaniga Belgium-ka Holland iyo Austria ayaa iminka sheegay inay dhammaanba joojiyeen diyaaradihii uga imanayay dalka Ingiriiska haddaba intee ayay leegtahay xayiraadda loo yaqaan tier 4 ama heerka afraad maxayse kaga duwan tahay bandowdii Ingiriiska la saaray bishii Maarso ee markii xanuunku ugu xumaa su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Saahid Abdi Nuur oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London
arrimo badan bay ku kala duwan yihiin lockdown-kii hore ee sanadkan horantiisa bilowna bishii Maarso dhamaaday June wuxuu ahaa lockdown aad strict u ah macnihii aad u qallafsan qofka looma ogolayn in uu bixbixitaan badan looma ogolayn maalintii waxa loo ogolaawaad ugeedo sidii loo wada ogaa qofka inuu hal mar uu maalinta u jimicsado meelaha lagu tukado oo dhan waa la xidhay hodheeladii waa la xidhay meel shaqeynaysay dalka dhan ma jirin tier 4 wuxuu kaga duwan yahay haddana lagu soo rogay maanta qofku xulo kulmi qala kara hal qof exercise-ki ama jimicsigi waxa la ogol yahay qofku intuu doonayo inuu jimicsado
laba qof oo kaliya ayaa dibadda ku kulmi kara iyaga oo xidhan marada afka lagu duubto oo kala fogaanaya nuqulkan ama jiilkan cusub ee viruskan waxaa la sheegay in talaalka iminka ka socda Britain ee ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay difaaci karaan ilaa iminka maxaa laga ogeeyay haddaba nuqulkan cusub su'aashaasi waxaan weydiiyey Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain
yani sayn ognahay virusku uu tarmaa oo marka uu noolaha jirka noolaha galo nuqul cusub oo samaysta ama koobiyo marka kan hadda imika nuqulkan cusub ee la comfort igla lagu arkay siiba London aad ugu faafay, waxay ugu magac dareen nuqulkii ugu horeeyay ee coronavirus uu samaystay ee weliba baaritaan ku socdo hadda. Marka ilaa hadda wax lagu og yahay way iska kooban tahay oo waxa ka mid ah inuu si aad iyo aad u faafayo sidii nuqulkii ugu horeeyay markii hore yimi ee coronaviruska la arkay uu ka badan yahay siduu u faafaya, oo la sheegay ilaa 70% dadka imika coronavirus infection ku dhaceen coronavirusku ku dhacay xaaladaha cusub sida London iyo Koonfurta England lagu arkay in 70% uu nuqulkan cusub yahay ama jeelkan cusub hadda dhashay ka dhashay kii hore. Marka waxa kale la sheegayaa inuu maxaa leeyahay sidii kii hore ka badan uu u faafayo. Marka su'aalo fara badan bay seenisiyaynadu isweydiinayaan maxaa keenay inuu aad u faafo, ma dadka meelaha joogay baan u hoggaansamin, maxaa leeyahay xannibaadihii iyo waxyaabihii xakamaynihii lagu kontrolayay inuu virusku fido, mise waxa weeye isaga ka duwan sidii kuwi hore nuqulkani ma uu egyahay, oo sida matalan oo kale virusyada kale ay u tarmi jireen ay nuqullo u samaysan jireen sidii oo kale ma uu tarmay, mise waa ka duwan yahay. Marka ilaa hadda waxa laga ogyahay baa iska kooban, waana waxaana ku socda baaritaan.
Sarkaalka caafimaadka Britain Chris Whitty ayaa sheegay inay dowladdu la wadaagtay ururka caafimaadka adduunka ee WHO jiilkan amaba nuqulkan cusub ee viruska COVID-19. Mandaqadaha walashka iyo waqooyiga Ireland oo iyagu haysta xukun hoose ayaa sheegay in Christmasku marka uu dhammaado ay xayiraadan oo kale soo rogayaan. Waxaa muuqata in dalalka Yurub wejigii saddexaad uu si buuxda uga bilowday xanuunka COVID-19. Dalka Jarmalka ayaa xaaladiisa aad looga dayrinaya, iyadoo markii ugu horreysay dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay ka buuxsameen magaalooyinka qaarkood goobaha la geeyay meydka. Dalka Sweden oo ahaa waddanka keliya ee Yurub aan xayiraad buuxda la saarin ayaa iminka bando saaran tahay. Boqorka dalkaasi ayaa sheegay inay dowladdu dayalsatay faafista xanuunkan. 376,000 oo qof ayuu xanuunku ku dhacay Sweden, waxaana u xijaabtay 7,939 qof. Dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada Yurub ee ay dhimashadu kordhayso.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray ayuu ahaa.
kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhageystaha, waxayna la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wixitaanka dhageystaha VOA da ee toddobaadkan. Qaraxii toddobaadkan Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo xilli ra-iisul wasaaraha loo diyaar garoobayo in lagu soo dhaweeyo magaaladaasi, dilkii 6 sarkaal oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ka dhacay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbal, is-ugaarsiga beelaha qaarkood oo aanooyin qabiilo ay u dhexeeyaan iyo degmooyinka qaarkood oo kala xiran, iyo Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku soo badanayaan meelo ka mid ah Galmudug, ayaa waxa ay taasi keentay in ay khatar geliso amniga Galmudug. Haddaba maamulka Galmudug ee waqtigan jira maxaa uu ka qabanayaa ammaanka guud ahaanba? Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti iigu ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid, oo isagu dhageystayaashii anigaba su-aalaha nooga jawaabi doona ku salaysan amniga Galmudug. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mudane Cali Daahir Ciid, anigii dhageystayaashaba dabcan, in aad barnaamijka marti noogu tahay oo aad naga yeeshay inaad su-aalo uga jawaabto anigii dhageystayaashaba. Ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka. Sidaad ogtahayba, barnaamijka intiisa badan ama aan ku sheega araartiisaba wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimaha amniga Galmudug. Galmudug meelaha waxay ku jirtay ammaanka ah, laakiin waayadan dambe falal siyaabo kala gedisan uga dhacayo, qaraxyo soo noqnoqday ayaa ka jiro intaan soo sheegnayba. Marka bal haddaad hadda dib noo yara xusuusiso, maxaa sabab u ah waqtigan in Galmudug ammaankeeda uu sidan noqdo?
Waa mahadsantahay Taaray. Ammaanka Galmudug aad u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo bishan aan ku jifnay. Dhacday mid ahayd saraakiin wadada loo galay maleeshiya beeleed ay rasaas ku fureen, taasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Galmudugba ay howlgallo ka sameeyeen, dadkii falkaa geystayna qayb kamida la qabtay, qaybta kalena lagu darajigo. Falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee xushmada ahaa oo run ahaantii aan ku weynay saraakiin kiima, isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falkidii wax loo qaban lahaa. Marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo deeqaraxyadu New York iyo London iyo Madrid waa ka dhaceen, laakiin muhiimadu waxa weeye 10 bilood oo anagu aan xukunka joogno galmudug waxaa ka dhacay waa 2 qarax weye. Dhanka amniga aad buu galmudug yahay gudahaana fiican yahay, waanu dadaalaynaa insha allah dhacdoose waa dhacaysaa mar walba.
Bal waxaad iga warantaa marka qaraxyada hadda ugu dambeeyey, qaraxi ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxay ahayd xilli wuxuu dhacay xasaasiya, ra-iisul wasaaraha lasoo dhaweynayay, meesha ay mashquul ahayd, saraakiil ay joogeen, mas-uuliyiin fara badan ay joogeen, dadku wax ku noqday xataa intooda badan. Bal waxaad sawir yar dib nooga siisaa, maxaa sahlay in qofka isqarxiyo uu meesha soo galo? Ma la ogaaday? Baaritaan ma sameyseen?
Runaantii waa sida aad sheegtay, wabdigu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha uu ku jiro madaxweynihii galmudug, mas-uuliyiin badan baa ku soo wajahnaa Gaalkacyo intaysan soo gelin. Asagu wuxuu ahaa garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo intaysan gaaruhu ka fududeeyo. Amniga garoonka waa la sugay xaqiiqdii, balse fikradiisa oon la filanayn. Waa qof shacab ah oo dhar shacab qaba, iskuna soo xiray xarigyadii qarxayay ee nimanka shabaab ay isticmaalaan, ayaa soo galay goobta. Markii ciidamada amnigu ay damceen inay baaraanna, ninkani waa ku sugi weyday inuu ra-iisul wasaaraha la sugee meeshii uu ku qarxiyey. Marka ma aha in qarax iska dhacay, wuxuu ahaa qarax la fashiliyey buu ahaa. Oo ciidamada amniga baaritaankii ay baari rabeen shaqigan darteed isku qarxiyey, laakiin wuxuu rabay inuu gudaha galo oo dhib badan geysto. Ayadaasna ilaahay waa nabaad dhaqaa nabadgaadiyey, laakiin xadiidmiiray saraakiil aada u muhiim ah bay jalaabteen.
Waa tahay barnaamijkan intiisa badan. Waxaan jecelnahay inaan dhegeystayaasha fursadaha u siino mas-uuliyiinta si ay su-aalahooda u weydiiyaan. Dadka ugu badan ee aan usoo xulay isbuucan waxaan ka dhigay dadka jooga galmudug, meelo kala gedisan oo raba inay ka hadlaan xaaladaha galmudug. Dhegeystaha ugu horeeyo haddaan ku bilaabo Caabud Waq jooga Maxamed Sharma Arke ayaa la yiraahdaa magaciisa. Soo dhowo Maxamed, aragtidaadii su-aashaada.
Aada u mahadsan tahay Saxra Cabdi, runtii idaacadda aada ugu mahadcelinaya jaanis aa noo siisay. Madaxweynaha aad baan u salaamayaa runtii. Su-aashaydu waxay tahay madaxweyne, waxaan la soconnaa dacdadii dhacday 9-kii December iyo waqtigii hadda kasoo wareegay. Runtii wax hadda ilaa hadda ma hayno arrintaas ku aadan oo cadeema ah ama qoraalkaa loo soo qabtay. Runtii ilaa xad madaxda awaamistaadana way qaateen shacabka ku nool waqooyiga Galbeed oo ilaa xad yaa iskuujiya. Marka waxaan rabaa ilaa hadda maxay tahay sababta ay dowladdu ilaa intaa waqtiga la-eg ay usoo qaban weyday? Ma la oran karaa dowladdu haddii ay waqtigaas intaa la ku guuleysan weyday in ay tahay dowlad ku fashilantay amaanka dalmi? Madaxweynaha su-aasha tahay diiniga
haye mudana madaxweyne ku xigeen haddaad u jawaabi kartaa.
Waayay, waa mahadsan tahay walaalkii su-aashiisa. Waxaan uga jawaabayaa dhacdadaasu marka ay dhacday 9 saac oo galabnimo, 5 saac oo habeennimo. Isla maalintaasa waxaa la hayay habeentii koowaad falkaas geysatay oo lasoo qabtay, laguna soo qabtay qorigii uu ku geystay. Waagu markuu bajayna 4 kalaa lagu daray, 5 xubnood baa u xiran falkaas oo hawshaa ka dambeysay. Dadkuna waa badnaayeen, intii kalena waa lagu daba jiraa. Guddiyaha la saaray laba guddi oo guddi heer galmudugga iyo guddi wasaaradda gaashaandhigu ay soo magacaabatay. Wasaaradda gaashaandhigana dhinacay uga jirtaa, galmudugna dhinacay uga jirtaa, laakiin waa ku guuleysanay qaybta mid inaan soo qabanno, qaybta kalena waa lasoo qabanaya. Cadaaladana lagu keenaya. Waxaan halkan ka dirayaa qofka askariga markuu dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xisto uu ka gudbay qabiil iyo deegaan, uu ka gudbay, wuxuu u gudbay heer qaran buu u gudbay. sidaa daraaddeed dadkani waxay ka dhinteen qaranka Soomaaliya. Qaranka Soomaaliya ayaana mataqaana u dadaalaya qabanayana dadkii falkaa geystay, dadkan hadda ayna iyo dadkan qabanaynana tiirka lasoo taagi doona ilaa iyo adduunyadeeda. Mana jiri doonta wax mag la yiraahdo ama wadahadal la yiraahdo.
What waa yahay dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo asina jooga dhinaca Cadaado. Soo dhawo walaal, magacaagana ku bilow, su-aashaadana ku soo dhawow.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Waa mahadsan tahay saaro adiga iyo idaacadda Fiyoola. Runtii aragtidaad kuu jeedinaysa bulshada qofka ka tirsan galmudug, waxaan ka islaamiga magaalada xeenka midna albaarii su-aashaydu waxay tahay madaxweynaha magaalada xeenka galmudug waxaa inbay qabteen oo hadda waan karaynaa in dowladdu shaqeysay laakiin waxaan isleenahay arrimaha amniga waxaa ka jira leysyo badan waxaa soo laabtay dagaaladii qabiilaadka gobol beeligadii waxaan ogsoonahay in gobolka midig ay ka jiraan colaado soo noonoqday qeyb ka mida in ay jiraan gobolka galgaduud qeybo ka mida colaado soo laabtay intaas in aan waxba laga qaban waxaan hadda arkaynaa in saraakiishii ugu sareysay amniga galmudug ayagii ay hadda runtii si aan caadi ahayn u dhinteen oo meelo badan ay maaragtay dib badan ku gaaray hadday ahaan lahayd gaansacyo hadday ahaan lahayd galgaduud qeybo ka mida runtii wax hadda maaragtay arrimahaas amniga kadabatada oo noo muuqda ama dagaalada qabiilka oo dhacay heshiisiin la qabtana uma jeegno marka waxaan weydiin lahaa madaxweyne ku-xigeenka maxaad wax uga qabalaadihiin dagaal beeleyada soo laalaabtay oo gaaray hadda in laga yaabo in saraakiil ciidan loo dilo xaq qabiil loo dilo oo kuwii amniga ilaan lahaa marka su-aasha kalena weydiin lahaa
waayahay walkay waa mahadsan yahay dagaal beeleedyadu gobolkan galmudug ama galgaduud afartankii sane ee lasoo dhaafay ama kontankii sane ee lasoo dhaafay waa ka jireen xaqiiqdii dowladdii maxamed siyaad laab naxariistee wunaagka badnayd waddankani ayaa si rasmiya wax uga qaban weyday laba qof oo reer baadiyaha oo tuulo wada jooga oo xabad isku diraya waxa weeye xalkooda u dhan waayey laakiin ase dowlad ahaan galmudug ahaan annagu xilka markaan la wareegnay 10 bilood ka hor waa jireen dagaal beleedyadu waa jireen balse annagu waa dadaalnay waanaan isku daynay joojintooda xaqiiqdii hadda xiligan kula hadlay wax dagaal beeleed oo galmudug ka socda xaba yarati ma jirto waa dhacdhaceen laakiin xal baan aqaana inta badan ka gaarnay haddana waxaan wadnaa qorsho dib ushiisiin dhammaystiran loogu qabanayo magaalooyinka gaalkacyo galinsood iyo dhuusamareer oo dadkii walaalaha ee deegaanadan degayay inta badan ay wax dhexmari jireen lagu heshiisiinayo marka waxaan filayaa dib ushiisiintaas markay noo dhamaato xal buuxa laga heli doonaa laakiin guud ahaan wax hadda dagaal beeleed oo galmudug ka socda xilligaan kula hadlayo jira madaxan amniguna aada buu fiican yahay xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ku daro intaas galmudug waa steedka keliya ee koonfurta soomaaliya ku yaala oo run ahaantii madaxda iyo shacabkuba ay har iyo habeenba ku dhex socdaani karaan 400 kilometer xaqiiqdii cirif ilaa iyo cirif duusamareeb ilaa iyo hobyo hobyo ilaa iyo cabudwaad ariga ayaad ku soconaysaa si amnigaad ku tegaysaa meel walba haddaad tahay madax iyo haddaad tahay shacab marka waa isteyka keliya koonfurta soomaaliya ku yaala dadku ay isku socon karaan oysa diyaarada loo kala raacin marka amniga galmudug waa fiican yahay dhacdooyinka yaryar ee dhacayana haddii adduunka o dhan ay ka jiraa waana la xalinayaa insha allah
waa tahay waaye aad baad umahadsan tahay mudane cali daahir ciid waxaan jeclaan lahaa haatana gabar ku jirta maadaama ay wiilashii nagu bateen gabar ayaan jeclaan lahaa fursadda inaan siiyo ku jirta khadka soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaad iga soo waceyso
waa mahadsan tahay ilaashay siyaaro iyo dhammaan v o a waxaa rabaa inaan magacaygu waa xasa boonge waxaan kasoo hadlaya galmudug galmudug gaar ahaan degmada caabudwa waxaa rabaa inaan madaxweyne ku-xigeenka aan weydiiyo mudane cali daahir ciid waxaa ogeen 9th December in mataqaanaa balanbal iyo gurceel meel udhexa lagu leeyay rag saraakiila ilaa hadda
xabsa adigoo maamulka
waxa uu ka qabtay
adigoo mahadsan xabsa su-aasha su-aal la weydiiyey marka in lagu soo celceliyo macna ma samaynayso dib baad u dhegeysan doontaa dabcan wax kale ood weydiinayso madaxweyne ku-xigeenka ma jiraan oo ka baxsan saraakiishaas la laayay ama qaraxisho
madaxweyne ku-xigeenka waxaan weydiinayaa wax ka muhiimsan amniga ma jiraan maxaa amniga aga qorshaysan maxaa aragnaa in mataqaanaa meelo degan iyo dembiga ka mida dagaal beeleedyo ay ka socdaan oo mataqaanaa wadooyinka iyo socodka iyo xiran yahay marka mar kastana waxaa la ogyahay mataqaan in horumar la samayn karo marka amniga wax laga qabto marka madaxweyne ku-xigeenka waxaan qabanayaa waxaan weydiinayaa maxaa amniga aga qorshaysan muddadii ay meeshan joogeen waa muddo kooban oo sanad ku dhow marka amniga maxaa aga qorshaysan amniga wax ka muhiimsan ma jiraan hadda waxaa ognahay waagii hore amniga waxaa ka jiri jiray تقانا دك الدولية أن ردادية إسلامية لكن هذا فعسوا إخواتي إن حل حل إلا والله والله بدك سنة يدك في وحدة خايلة رجعت في بشدة ها لكن الحين خلينا نحاول دينية سياسة جديدة قبل
ما هاد سنة حفصة واد ما هاد سنة حفصة سؤال شيء دو عدها وانا توس مركا إن وحكل هذا أمني جم حد كقبل نسأل لور جرن سؤال شن والودي سكوب إن مركا لهداد نوشت
وإلى هاي حفصة وما دعنا يا أنت بعد جيد أنا هو طبعا بالوقت كور ما كان سيستم كان هو رجع مي وح إير أنا وعود اسمع خبيرة تيجي تشوف ما كانوا نميت حكم كا وحنو بسم الله إذا مكلا ديون وسبع أمنية إذا هنقول بيجي إيش كفران تاعي ما كلا جات الردد مو البوري وحرم بيرد يعلى ورمانتي ما كي عن حكم كرماني من له يستي حدنا إذا ما دخل قبل كسر مع اليد أيوه فيه ورمانتي لفظوا إن جلبة قالوا من وقت حسوا لي أيوه حيث أنا غني إذا هن قال لي جات شكران تاعي سؤال كبير كنا وا أوكي بعده يكون خلنا بيجت بعدا لكن أمي قال لي جات في عيني هاي وأنا في خلقي من عيلة جديدة إذا ما أنا وصل ما يسمى يطلع خلاص وصل ما يسمى تعمي أنا وخبر أنا عيلة جديدة
waatahay waad mahadsantahay ee dhageystayaashaas labadaba su'aalahood inaad ka jawaabto waa rajaynaya in marka hadii aan aniga bal ku weydiyo in waxa jirto in waqti aad gelinaysaan saad sheegtay dhinaca amaanka dhinaca horumarka maxaa la taaban karaa oo maamulkiina ilaa iyo haatan uu ka qabtay arrimaha bulshada
ee arrimaha bulshada wax badan baa nooga qabsoomay waxaana bay waa arrimo bulshada ee degmooyinka baytuwa degmo walba oo gelin ka tirsan hadda waxaan ku wadnaa ismaac golayaasha deegaanka ama sitkan bulshada ee alkaali waxa uu duulaysanay hadda waxaan wadnaa dhismaha oo caasimadii ah adaadu aqduba balan balan iyo hoobido maan ku brotay suuye markaan balay sidnaana waxa uu bilaabanaya dhismayaashii wadooyinka xarumihii caasimadka iyo iyo waxbarashadii iyo kalaadiyana marka dhanka hormarka galmudug insha Allah meel fiican bay masakaan amaysaa waana la sii wadi doonaa ilaahay diirad
waa tahay dhageysta ayaan khadka dhinaca gurceel ka siin lahaa dhageysta ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow
waa maasanta walaal magacaygu waa Axmed Maxamed Jileed marka waa dhowahay waana ku maasantahay idaacadda sheeweena waa u mahadcelinaynaa waxaan jeclaalaa inaan wax ka weydiiyo madaxweyne ku-xigeenka waa u mahadcelinayaa madaxweyne shaqadow madaxweynaha miyaba tahay madaxweyne ku-xigeenka Jirmuud waxaan ku weydiin lahaa maalmahan adiga 3-7 u dambeysay waa su'aal xagga amniga anagu waxaanahay bulshadii rayidka Jirmuud saraakiil badan baa xirmatay oo gelmudug dhexdeeda marka halkaas oo kama muuqato madaxweyne ku-xigeen khayr allah ku siiye dayacaad weyn xagga dowladda gelmudug gobolka gelmudug iyo mudda federaalkaaba ku tirinso halkaa kama muuqato madaxweyne soo dhow waa maasanta
waa maasanya walaalkii dhacdooyinkii labada dhacay sidaan sheegayba mid ka mid a dad baan u qabanay welina dad kalaan saadinayna waxaana la horkeenayaa cadaaladda la horkeenaya ilaahay ku yiraahdo dhacdada labaadna haddee tal argagixiso soomaaliya oo wax ka dhaca qof nool oo isnidaaminaya oo horay u dhirto waxa weeye mid celin karta laba yaraata ku jirto balse saraakiin sharciidamada gelmigud waa dadaaleen waxayna awoodda saareen qofkaas inuusan gelin deegaanka oo kumanaan shacaba ay ku jireen baaritaankii ay yareen marka ay ka heleen waraxaan maalinkaasuu kartoonku faafay waa isfarfiyey marka saraakiisha qaranka naftooday waxay u horeen inay shacabkaa badbaadiyaan marka anigu waxaan leeyahay allah ha naxariisto geesiyaal soomaaliyeed ay ahaayeen waxayna mudanyihiin in taalooyin loo taago wax dayaca marka dowladda galmudug ka yimid aba yaraatee ma jirto bacdu ama qarax waa dhaca waana laga daba tagaa qolka cidii jiisa
aad baad umahadsantaa dhageystahaasi gurceel naga soo wacay ayay ahayd taasi jawaabtiisa dhageysto kale ayaa isna qadka ku jiro dabcan soo dhowo walaal magacaa ku bilow magaalada joogtid iyo aragtidaada
waa maahinta wada saara oo xisaabaya aadii baad soo eela iyo madaxweena madaxweynu sabtiga oo madaxweena xeen ka filaya magacay waxa uu dhaqaale Cabdi Xasan Sabadon waxaan ka soo hadlayaa meelada waa waxa ma aha inuu kan xilna markaa waxaan ka xiseenaya Faraasiishi isdirjooga ugu dhimatay deegaanada gurmada sida Guraal iyo Daalkacyo waxa fikir waxaan weydiinayaa madaxweyne ku xigeenka
si kooban u weydii waaye walaal adoo mahadsan
ha waxaan weydiinayaa laba su'aalood su'aash kooda waxa weeye waxa ka jira xaalada amni ee dowladda gurmada oo Faraakiishi isdirjooga ugu dhimatay Daalkacyo iyo Guraal markii dibkaas soo qaadan waxaan rabaa waxaa jirta laama amni oo wasaaradda mas'uulaan amniga ee dowladda gurmada oo kale oo ay mas'uul ka tahay marka mid jirta mas'uuliyadda sad qaadanaysa hadii wasaaradda mas'uulaan ay hawsha ku shaqaban weydana macquul ma tahay in tilaabo la qaado oo mataqaanaa waafaqsan sharciga ama mas'uuliyadda
mid kaliya aad waqti u haysataa faarxo waqtiga aadna ugu yar adoo mahadsan
waa maasunta walaal
waayay walaalkay waa soo dhaweynayaa su'aashii waxaan ka jawaabayaa arrinta Faraakiisha lagu laayay Guraal eryadeeda horeyna waa uga jawaabay haddana waxaan uga jawaabayaa maalintii dhacdadaas waxay dhacday 4 galabnimo ila habeenkii dhacdadaas waa loo soo qabtay ila subaxdiina dad baa sidoo kale loo soo qabtay waa la hayaa ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga waa xitaa dadkaas intaa bacdigeed laba guddi kala qabanay guddi heer galmudug ah iyo guddi wasaaradda gaashaandhiga oo ayagu ay baaranayaan dhacdadaasay u dhacday labadii guddiba si agtisay u shaqeynayaan waana lagu dega jiraa dadkii kale intaa hadda la hayay inta lasoo qabtana sharciga la hordiinayaa inay adu yiraahdo waajibkoodana la marsiinaya marka intaas aan leeyahay dhacdadaas insha allah waxba laga qabtay islaamo
kooxda Al-Shabaab meelo badan oo ka mid a gobolka ayay hadda u muuqdaa inay weerar ka gegeysanayaan awal Puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo hadda waxaad moodaa dhinaca galmudug gaar ahaan Gaalkacyaba inay kusoo badanayaan qaraxyada marka ma la dhihi karaa kooxda Al-Shabaab ee deegaanadaasi hadda culays badan ayay galmudug soo saartay oo wax awoodina ka baxsan ayaa idin muuqda mase waa waxaad maareyn kartaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab
saaru waa runtaa awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Heshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaayo dhanka soo aadeen balse hawlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo dirjiyey dhib badanna waa ka soo gaaray xanuunkii hawlgalladaas weye hadda waxay u samaynayaan qaraxyada iyo shiidaaninta ay u samaynayaan galmudug taba fiican ayay ka dhalatay Al-Shabaab hadda meel ku dhow ceelbuurna waa jiraan ciidamadeenna meel la yiraahdo bacaad weyn meel ka sheegso dhankan xarar dheera ahna ciidankeenna waa joogaan dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaanu ka xorayno deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka Al-Shabaab waa ka dhacad Al-Shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug inay siwaanaysi iyo qarax iyo qof ismiidaamina ay lasoo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal fuulka fuul Al-Shabaab awooddooda maahane inay la galaan ciidamada galmudug marka guud ahaan shaqa fiican ayaa ka socota waxaa dareemaysaana waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan waana lasoo afjarayaa ilaa ay diiraan
waata inkastoo qatartooda weli ay muuqata Al-Shabaab oo hadda khasaare badan ay geysanayaan marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareed ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qabsoomay ayaa la oran karaa
walaahi guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay inkastoo aan ku soo aadnay xilli coronavirus uu bilow ahaa wuxuuna aantii adduunkii oo dhan uu kala xirmay haddana waxaan socdaal 4-5 qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Taariin Qorqor iyo aniga aan ku maqnay guud ahaan galmudug socdaalkaas wuxuu ahaa mid dhulka aan marayno waan degmo tuulo ilaa iyo beel aan tagaynay baahiyada ay qabaan aan soo kontrolaynay socdaalka markuu noo soo dhammaadayna wixii baahi aan soo qorannayna waa gudbisanay haddana qeyb ka midana waa la qabtay reebax kalena waa la qaban doonaa ilaa iyo yiraahdo intaa wixii ka dambeeyey waxaan guda galnay bal inaan dowladdii dhexe ee Soomaaliya kala shaqeyno in waddankani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda ay isku waafaqsan yihiin. Taas ayaa waxay sababtay inaan December 1 iyo 2 iyo 3 la qabanno oo runaantii maamul goboleedyada oo kala tagsanna aan isku keennay, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan isku keennay, ugu dambeynna heshiis taariikhi ah meeshaasu ka dhacay. Heshiiskaasi waa ka warqabtay qodobaha kasoo laabtay, qodobadii kasoo laabtay ilaa iyo hadda dowladda galmudug waxay ku jirtaa nabadaynta iyo sidii laysku waafajin lahaa ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada hadda ku adkaysay inaysan doorashada ka qayb gelayn oo Jubbaland iyo Puntland ay ugu horreeyaan. Hadda madaxweynaha galmudug Axmed Cabdishaariy qoorqoor waxa uu ku sugan yahay gaalkacyo, waxaana dhanka kale ee Puntland kala hadlaya bal sidii hawshaas laykugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan aaminsanahay dowladda galmudug markii ay shaqadii looga baahnaa galmudug ka qabat waxay u jirmatay federaalka oo ay hartabal doorasho ee transparency oo loo wada dan yahay inay wadankii ka dhacdo oo dhinac walba ay isa dhacarsaan. Marka guud ahaan shaqa fiican ayaa loo qabsoontay hadday aan lahayd galmudug dhexdeeda iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan Soomaaliya inaan wax la qabano.
Mudane Cali Daahir Ciid, aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaya, waqti fara badan ayaad nala qaadatay. Dhegeystayaasha, su-aalahaasaad uga jawaabtay anigaba aad baad u mahadsantahay. Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaa marti igu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid, waxa uuna ku saabsanaa qarxii dhowaantan ka dhacay gaalkacyo ee Al-Shabaab iyo sidoo kale dilkii saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo lagu dilay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbale, taasi oo khatar gelisay guud ahaanba amniga galmudug waqtigan marka la eego. Barnaamijkiina waa naga intaa. Dhegeystayaashii ka qayb galay iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaan u mahadcelinay. Intaanu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad u mahadsantahay Zahra Cabdixamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay taasi ahay.
Laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Boqolaal ka mid ah qoysaska dayarta ah oo u badan barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo wajahay duruufo nololeed oo ay ugu weyn tahay dhinaca maciishada oo muddo maalmo ah ay qoysaska qaarkood ku adkaatay inay helaan cuntada, biyaha iyo adeegyada kale kadib markii suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso ay joojiyeen adeegsiga lacagta Soomaaliga ah, sida ay sheegeen odayaasha u hadlay dadka barakacyaasha. Suldaan Maxamed Axmed Xaaji oo ka mid ah isimada dhaqanka ee barakacyaasha ayaa waxa uu baaq u diray maamulka Puntland, hay-adaha caalamiga ah iyo ganacsatada, waxaana uu codsaday in gargaar degdeg ah lala soo gaaro qoysaska barakacyaasha oo uu sheegay in badan oo ka mid ah inaan guryahooda wax cunto ah laga cunin muddo maalmo ah. Waxa uu waramay wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac.
Waxaa Suldaan Maxamed Axmed Xaaji baa layidhaahayaa, waa suldaankii beeshi jirir weynaan ahay. Waxaan maanta xafiiska u soo booqday dhibaato fari badan oo barakacyaalka oo ku nool Boosaaso haysata darteed baa idin soo booqday.
Waa maxay dhibaatadaas?
Dhibaatada waxaa ka mid ah lacagihii oo la diiday Soomaali lama qaadanayay, la yiray qeybtii yar anika haysinayo Soomaali xaafadu noo taalay cid naga qaadato male, cidii loo shaqaynayay nin walba xafiiskiisii iyo baqaarkiisi waa xirtay, cid loo shaqaynayana ma jidho.
Kaamamka kama shaqeeyaan miyaa lacagu?
Lacagaha kaamamka kama shaqeeyaan, haddana goolis hal dollar bonti waan ka yar ma baxdo. Ninkii lacagtii guriga u taalina lagama qaadanayo hal dollar, ninka mobeelka haddii uu jirno nusku dollar shale bixiisi maanta uma bixiso. Dee waxaan codsanaynaa dadweynaha ama ugu horeen madaxweynaha dalka iyo culimada diinka iyo wixii asi hoos joogo caqabadan oo barakacyaalka saameysay horta inay wax ka qabtaan.
Bal haddii aad ka waranto qoysaskan danyarta u badan sidee u saameysay haddii lacagtii la qaadan waayey, qoysaska xaaladoodu waa sidee?
Biyihii hata wax lagu iibsanaya male. Qoysaska haddaan tiradooda kuu sheego, tira hadda maanta lasoo koobi kara male. Ugu yaraan 100,000 waa gaaraysaa qoysas ku nool oo barakacyaalka Boosaaso oo kaamamka ku nool. Waxaa kala codsanaynaa dadka Ilaahay dhaqaale siiyey inay barakacyaalka ay dul imaadaan, ay arkaan caqabada haysata. Waxaa kala soo haray Rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, wahal turzaquuna watunsaruuna ilaa biducafaaikum, war miyaa la idin arsaaqayaa, miyaa la idin naxriisanayaa ilaa ducafada dadka tabarta daran dartoodu sababtoodu muyaan.
Idinku ma isu tagteen oo arintan bal in xal loo helo markay ugu yartahay aad dhexdiina lacagta socodsiisaan?
Marka ciyaal haddaanahay aninka hadaladayni ma shaqaynayo, dowlad ma nihi, aninka odayaal baan nahay. Dadkii wax dhaqaajiyay dowladdu waxa kala soo haray wax aniga wax ku dhaqaajino dhaqaale aniga gacanta ku haynaa ma jiddo dadka lasma dhaamo dadkii maanta waa u shaqeynaysa dadkiina waa horta saddex nooc dumarkii waxay ku shaqeeyaan dhar dhaqow iyo qashin qaad bay ku shaqeeyaan lacagaha Soomaali ba miiska loo soo saaraa way soo qaadanayaan xaafada ay imaadaan lacagtii ma shaqeynayso
imisa bari ayaa arrinkaani soconay
hadda isbuucan baa ka daray mar waa la joojiyo lacagtan lama qaadanayo oo kale waa la joojiyo waa la qaadanayay hadda beryahan dhow baa waxay dhaqatay lacagtii dhanba in la diido oo cid walbo marka la soo shaqeeyana Soomaali baa lagu soo siinayaa dollar lagu siinayo xaafadii dad imaadeen aqoontaas baa ku haysataa maanta magaalada Boosaaso barkacyaalku ku nool intii saaka dabshidatay iyo intii dabshidanin waxa u badan intii saaka gurigoodi dab lagu shidin de waxaan doonaynaa gargaar degdeg inaan helno oo nala soo fiiriyo dibna loo soo eego inshaalla
Sultan Maxamed Ahmed Haaji oo ka mid ah ismada dhaqanka ee barakacyaasha oo u waramayay Faadumo Yasiin Jaamac
dhegeystayaal ku soo dhawaada markana barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaan la socodsiinayaa Ahmed Faarax Cali Daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka dhegeystayaal dhammaadkii qarnigii 19aad goor loo maleynayo ayaa miyiga magaalada Barbara waxaa ku geeriyooday nin la oran jiray xirsi cilmi goole oo malaha aad loogu hanweynaa bulshaduna aynan horaad u tiqiin warkaas naxdintale ayaa markii loo soo sheegay waxaa si gaara uga murugooday Cali Jaamac Haabiil oo ahaa gabya ay xigto iyo wadayba ahaayeen dabadeedna wuxuu Cali geedidaas ka tiriyey tix baroora oo uu ku taxay lix tilmaamood oo wanaagsan in xirsi wadal ahaana uu dhab u rumaysnaa waa tixdii gucanayaa mooyi uu dhextaalkeedu ahaa ee waayadii dambe gabayada caanka ah ee baroorta ka mid noqotay lixdii tilmaamood ee gucashadooda uu Cali la gami waayey waxaa ka mid ahaa geesinimada gar aqoonta dulqaadka fardafuulka deeqsinimada iyo marti iska xilsaarka wuxuu tixna ku bilaabay arar laga garanayo in baroortu ay ka dhab ahayd dareenkiisana uu ka rur sheegay galgaladkii xalay iyo faaraxow gamaala'aantayda gogoshaan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dar guryihii ka yimi baa warbaas ee la soo galay ee geeridii xilsay sheegayeen gacal hawaayeene gabla mooyin waxay ii wadeen guuldarri iyo hooge gabal baa u dumay reerihii galiga boociile abidkii rag waa go'i jiraye tanise waa gowe lixalo u wada gaar ahaa gocan ayaa mooyi tuducii haddaba uu ku soo qaaday martida reeraha timaada sidii wacnayd ee xidsi uu ugu xilqami jiray ayuu ku yidhi gab hadday martidu soo tiraa goodhun lala joogo godka lagu janeeyo hadduu goosan la caraabo garabsaar rag weeye hadduu gogasha soo daadso gasiinkii lasoo dhigay haddaad gal iyo daad mooddo bakhayl bay isgamiima ee hadduu gaarka ka qoslaayo godalku ku haasaawin jiray gucan ayaa mooyi wuxuu leeyahay hooyo ku go martisoorkiisu ma ahayne mar walba xilsi waxa uu bixinayo raalli buu ka ahaa weliba wuu ku raaxaysan jiray taasna waxaa laga garan jiray qosolka iyo haasaawaha uu martida ku jilbeebiyo intay shaaribada kula jiraan xerihii uu u soo dhigay ee daribtu ka buuxday iyo doobiyadii caanaha ahaa ee xoortu ka sarraysay waa kaas martisoorka wanaagsan siday soomaalidii raacatada ahayd u tiqiin Haaji Ahmed Fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaasheed gelinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aada looga yaqiin. Siday caadada maansayahanadu u badnaydna, haweenay uu markaas guursaday ayuu u tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayay, isla markaasna uu anshigiisa ku baray. Arrimihii uu kala dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato bartida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay socotadu reerkiisa ku hungoobin. Si gaar ah wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo beri ka maalin aysan ku sheekayn reer ilka dahab inay soo mareen, waxna aanay ka soo dhadhamin. Wuxuu yidhi, qaamawraan waa inaad martida, qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgoodahayne waa inaan culimmada qadsani, qoyska soo marinee qaariga markaad aragto waa lala qushuucaaye qada loo karsiyo neef la qalo waa qamacdaane hala quursan qadow caanaheed qabax yarood hayso aniguba qorqodo ma ihi oo kuuma qayb xumiye adna qiimilay iyo ahow qaafadii dumarka buu. Waxay oran jireen muudalku ma xishoodo, waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaana danka ma yeesho, wax walba waxaa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka midihi inay gacan kala gasho. Waxay kale oran jireen marka ay waxbixin joogto muudalka dadku uma kala socna, waa qorqode oo afadiisa maamulka reerka wax ugama ogola, ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen ama ku xille iyo midka aanay waxba isu ahayni waa isugu mid. Si ay haddaba taasi inoogu muujiyaan, waxay soomaalidii hore inooga tageen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin qaduuca laga sheegay. Waxaa la yidhi, habeen habeenada ka mid a ayaa ninkaa muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed, markaas buu ka seexday islaantii oo ay caloosha gubanayso, islaantii oo cad caano iyo badar toona aan tan iyo xali jidiiman ayuu waagi u beri. Barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday qaduucii gabadheeda qabay ee xali ka seexday. Markaas buu yidhi, oo soddo, xaggee baad u xirxiran tahay, ma naga tegaysaa? Waxay tidhi, haa maande, waan socon. Markaas buu isaga oo qadaadka xoqaaya cilkana kor u dhowraaya ku yidhi, oo soddo, maad iskala kaaya joogtid, xalayba waxnaba aad yeelina, sow isku mar, maad iyo murugaba ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
haatana dhegeystayaal, aanu idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Mugiya samba bada kuntoda
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.